ጤና ይስጥልኝ። አዲስ ነው አሁን ላይ ተስተምር ይቻልሽ ነው?
ናይ ቪዛ ገለ
እሺ፣
ካናዳ
ናይ ካናዳ ቪዛ። እሺ፣ ንምንታይ ጉዳይ እዮም ካናዳ ክኸደ ዝደልዩ?
ብስራሕ ወይ ብትምህርቲ?
ብስራሕ ወይ ብትምህርቲ? እሺ፣ መጀመርያ ንስራሕ ቪዛ ወይ ከዓ ንትምህርቲ ቪዛ ኣፕላይ ቅድሚ ምግባሮ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከብ ዝቆፅር ድርጅት ወይ ከዓ ካምፓኒ ከምኡውን ከመቻችወሎም ዝኽእል ሰብ ድሕር ዳኣ ሃልዩ መጀመርያ ናይ ስራሕ ዕድል ከግንዩ ክኽእል እኒአዎም ማለት እዩ። እዚ ናይ ስራሕ ዕድል ምስ ኣግነዩ ጆብ ኦፈር ሌተር ወይ ከዓመ ናይ ስራሕ ናይ ዝተቆፀርሉ ደብዳቤ ዝለኣኸሎም እዩ። ንሱ ሒዞም እዮም ቪዛ ኣፕላይ ክገብሩ ዝኽእሉ።
ዴታ ሰብ የለካ ኣደገ ማለት እዩ
ሰብ ዘይኮነስ በዓሎም እውን ሕዚ ብኦንላይን ኣፕላይ ክገብሩ ይኽእል እዮም። ሕዚ ከመይ ኣፕላይ ክገብሩ ከምዝኽእሉ ብወረቀትና ቢሮ ድሕር ዳ ሒዞም ይፅሓፉና ፕሮሰስ ክነግሮም ስራሕቲ ናይ ካናዳ መንግስቲ ስራሕቲ ዘውፀሉ ዌብሳይት ክነግሮም እየ። ካብ እውን ከመይ ገይሮም ፕሮሰስ ክኪድዎ ከም ዘለዎ ክነግሮም እየ። ወረቀትና ቢሮ ሒዘም ይፅሓፉና ክነግሮም ማለት እዩ።
ጆይን ክቀበለካ ይፈልሱ ኣይ ንገርካ እዮም
እንታይ ሎምኒ
ንገርካ እዮም
እንታይ ሎምኒ
እቲ ኣፕላይ እንድሃር ጌርካ እንድሕ ተምልክት ዲኻ ሕዚ ናብ ድርጅት
ሕዚ ድርጅት እኒኦ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ስራሕ ዘውፀአ ድርጅት እኒኦ ሞ ንዚ ድርጅት ከምዚ ኣብዚ ዓድና ሓቀይ ሲቪ እቲና ገለ ንጥይቕ